ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ተሓንድም ስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 4 ነሃሰ 2021 ወይ ከዓ 28 ሓምለ 2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሕወሓት ዘቕረቦ ክስን ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወታደራት ሶማል ብዝምልከት ፀብጻብን ኣቐዲምና። ብዛዕባ እቲ ብዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመ ፌስቲቫል ማተሳኣ ማለት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። መጀመርታ ግን ዜና ኢና ከነቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ናይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ስራሕ ዑለት ዝገብራ ዘለዋ ሓላፊት ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ሳማንታ ፓወር ሎሚ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክራኸባ ትፅቢት ይግበር። ሳማንታ ፓወር ነቲ ብሕዳር ዝጀመረ ኩናት ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ደው ክብል ደጋጊመን ክፅዋዓ ፀኒሐን እየን። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ፀብጻብ ኣሎ። ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ፅሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ረቡዕ ምሰብ መዚ መንግስቲ ክራኸባ መደብ ተታሒዙሉን ዘሎ ኣመሓዳሪት እቲ ኣህጉራዊ ትካል ምትሕግጋዝ ሳማንታ ፓወር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንትግራይ ክፈቅድ ይፅዋዕ ኣለዋ። ፓወር ብሰሉስ ምስ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ካብ ትግራይ ዝሃደሙ ስደተኛታት እውን ተራኺበን ነይረን እየን። ሳመንታ ፓወር ድሕርቲ ዑደት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ቃል መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩላቶም ኣብ ኩናት ኢድ ዘለዎም ሓይልታት ተፃብኦታት ኣቋሪፆም ኣብዚ መዓስከር ስደተኛታት ዘሎ ህዝቢ ድማ ናብ ቤቱ ዝምለሰሉ መንገዲ ምንዳ እዩ። ብሰንኪ እዚ ኩናት ክንደይ ኣሰቃቂ ግፍዒ ወሪዱ ሂወት ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሉ ብቕፅበት ደው ክብል ኣለዎ ይብላ ሳማንታ ፓወር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ቃል ድሒረን እውን ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ ተመሳሳሊ መልእኽተን። ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ድማ ይውስኻተን በዓልቲ ስልጣን እቲ ግጭት ክዓርፍ እንተኮይኑ ሓይልታት ሕወሓት ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወፁ፣ ሓይልታት ኣምሓራ ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ፣ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ንእለቱ ንኢትዮጵያ ጠቕሊሎም ክገድፉ ዝብል እዩ። ብተመሳሳሊ ዜና ወሃብ ቃል ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ብሰሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኩላቶም ሓይልታት ኣብቲ ኩናት ተፀልዩ ዘሎ ከባቢ ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከፍቅዱን ኣብ መንገዲ ትግራይ ዘሎ ዕግታ ክእለና ዘኻኺሮም። ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝውዕል ናይ 149 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጣ ነይራ እያ። ሓገዝ ኣብ እዋኑ ንኸይበፅሕ ዝዕንቅፍ ዘሎ ምትሕልላኽ ቢሮክራሲ ክእለን ንሓገዝ ዝፀዓና መኻይን ዝዓለመ መጥቃዕትታት ደው ክብልን እውን ወሲኹ የዘኻኽር መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ። ኣወሃሃዲ ህፁፅ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍስ ብሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ከም ዝነገርዎ 122 ናይ ፅዕነት መኻይን ንትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ድልዋት ኣለዋ። ነቲ ዘሎ ጋግ ንምምላእ ኣብ መዓልቲ 100 ናይ ፅዕነት መኻይን ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘድሊ ግን ኣወሃሃቲ ረድኤት ይዛረቡ። እቶም ኣወሃሃቲ ነቲ ኩናት ኣመልኪቶም ፍጥነት ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን ኣዝዩ ዝሕሉ ዘሎ፣ ነዚ ከዓ ክንልውጡ ኣለና። ዘይተደረተ መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ክፍቀድ፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብነፈርትና ንመቐለ ሓገዝ ከነብፅሕ ክፍቀደልና ኣለዎ። ቀል ዓለም ዘይብሉ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ግን እቲ ኩናት ብቐንዱ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ ይብሉ ግሪቭስ። ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም በበይኖም ሓይልታት ንምዕጋትን ምትዕንቃፍን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመልኪቶም ኢድ ከወጣውጡ ፀኒሖም እዮም። ፌደራላዊ መንግስትን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝዓገተ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እዩ ክብል ከሎ ንሳቶም ድማ እቲ ፀገም መንግስቲ ምዃኑ ይምግቱ። ኣብ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ዝሰርሕ ላዕለዋይ በዓል መዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣገልግሎ ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝተዛረቦ እቲ መሰረታዊ ዕንቅፋት ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎማዓንቲ ረቡዕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ከም ዝተዘራረቡ ውሃብ ቃልቲ ሚኒስትሪ ኔድ ፕራይስ ገሊፆም። ወታደራዊ ረፅሚ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ምስፍሕፋሕ በዚ ምልከት ኣብ ክልል ትግራይ ናብኣሰ ይኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታትን ወታደራት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዳግም ይኣት ኣለዉ ዝብሉን ኩሎም ኣብ ዘባዊ ምርጋእ ተፅዕኖ ዘለዎም ናይ ሓባር ሻቆሎቶም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣንቶኒ ብሊንከንን ሓምዶክን ኩሎም ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ንምሕላውን ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ክረጋገፅን ተኽሲ ጠጠው ንምባል ናብ ድርድር ከኣትዉ ሓቓፊ ፖለቲካዊ ልዝብ ከካይዱ ንምትብባዕ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቶም ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ሱዳን ዴሞክራሲ ንምስፋሕን ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ሱዳንን ንምሕያልን ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብል መግለፂ ውሃብ ቃል ኔድ ፕራይስ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰለስተ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ከይንቀሳቐሱ ምእጋዱ ፍሊጡ። ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ከካይዱ ዝቐነዩ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ጉዳያትን ህፁፅ ረድኤትን ማርቲን ግራፊትስ ንረድኤት ትካላት ብኣድላውነት መኽሳስ ሓደገኛ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ማርቲን ግራፊትስ ንሕወሓት የዳልው እዮም ዝብል ክሲ ሓደገኛ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዝተኣገራት ትካላት ኤምኤስኤፍ ሆላንድ፣ ኖርዌጃን ሬፊጂ ካውንስልን ኣልማክቱም ፋውንዴሽንን ዝተብሃላ ናይ ወፃኢ ትካላት ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ዝተኸሰሰሎም ተግባራት ናይ ሓሶት መረዳእታ ብማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ሜላታትን ምዝርጋሕ ፍቓድ ዘይተዋሃቦም ናይ ወፃኢ ዜጋታት ናብ ሃገር ብምእታው ንልዕሊ 6 ኣዋርሒ ቆፂሮም ምስራሕ ፍቓድ ዘይተዋሃቦም ናይ ረድዮ መራኸቢ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታውን ዝብሉን ይርከብዎም። ብካልእ ወገን ድማ ትማል 27 ሓምለ ሰብኣዊ ረድኤት ፀዓና 157 መካይን መቐለ ምእታውን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። 6 ትካላትን 11 ዘይሕጋዊ ናይ ገንዘብ ኣዛወርትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቶም ትካላት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ምስ ባንኪ ዝኾነ ይኹን ውዕል ከይሃለዎም ሕጋዊ መሲሎም ክሰርሑ ዝፀንሑ እዮም ኢሉ ኣሎ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል። ናይቲ ኮሚሽን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ጀይላን ኣብዲ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ እቶም ውልቀ ሰባት ኮኑ ትካላት ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ ጫት ናይ ኣትክልትን ፍረምረን ለኣኽቲ ኢና ብዝብል እዩ ኢሎም። እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎምን እቶም ትካላት ድማ ተዓሽጎምን ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ኣቶ ጀይላን ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክሲ መዝገብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሽሞም ሰፊሩ ዝርከቡ 62 ተጠርጠርቲ ነቶም 19 ምኽንያታት መኽሰሲኦም ብፅሑፍ ከም ዝተዋሃቦም ተፈሊጡ። ዝርዝር ተኽሲ ኣይተነበን፣ ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ሂብሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ 2018 ክሳብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ግጭት ኣብ ዘለዎን 17 ሃገራት ልዕሊ 700 ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሕሙማትን ተቐቲሎም ልዕሊ 2,000 ድማ ቆሲሎምን ኣማእቲ ትካላት ጥዕና ዓንዮምን ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ፣ የመን፣ ሶርያ፣ ሞዛምቢክ ብሓይሊ ዝተተሓዘ ግዛኣታት ፍልስጤምን ሜንማርን ሓዊሱ ብግጭት ይሕመሳ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ንሰለስተ ዓመታት መፅናዕትታትን ትንታነን ተኻይዱ ኣሎ። እቲ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕና መጥቃዕቲ ምቕጻሉ እዩ። ትካል ጥዕና ዓለም ኣብዚ ዓመት ኣብ 14 ሃገራት 588 ፍጻመታት ኣጋጢሙ 114 ሞትን 278 መቕሰልትን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትን ሓካይምን ኣጋጢሙ ኣሎ ኢሉ። ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ከስምዐኩም። ደቡብ ሱዳን፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሬክ ማሻር ካብ መሪሕነት ውድቦም ተኣልዮም። ማሻር ነቲ ዝውክልዎ ውድብ ኣመልኪቶም ግቡእ ተርኦም ክፃወቱ ኣይፀንሑን ብዝብል ክሲ እዮም ኣብቲ ሰለስተ መዓልቲ ዝወሰደ ውሽጣዊ ጉባኤ ዝተኣለዩ። ሌተና ጀነራል ሳይሞን ጋት ወድዋ ድማ ብቦታ ማሻር ተኪኦም ግዜያዊ ኣቦወንበር እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ማሊ፣ ምግብን ሰራሕተኛታትን ዝፀዓነት ዓባይ መኪና ምስ ህዝቢ ዝሓዘት ኣውቶቡስ ብምግጫዋ ኣብ ማሊ 41 ሰባት ሞይቶም፣ ኣብቲ ሓደጋ ተወሳኺ 33 ሰባት እውን ምቑሳሎም ተፈሊጡሎ። ጋና፣ ዝሓሸ ምምሕዳርን መነባብሮን ዝጠልቡ ዜጋታት ጋና ኣንጻር መንግስቲ ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣክራ ኣካይዶም። እቲ ካብ ወርሒ ግንቦት ኣትሒዙ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክባፃሕ ዝፀንሐ ሃገረ ዕርዩ ዝብል ጭርሖ ዝሓዘ ምንቅስቓስ ሓያሎ መንእሰያት ስሒቡ ምህላው ይፍለጥ። ኣሜሪካ፣ ኣብ ኣሜሪካ ጠንቂ ልዕሊ 80 ሓደስቲ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኮይኑ ዘሎ ፈልቂ ወይ ድማ ዓይነት ቫይረስ ደልታ ንምግትኡ እቲ እንኮ ፍታሕ ክታበት ምዃኑ ሓካይም ይዘኻኽሩ ኣለዉ። እቲ ቫይረስ ብሕልፊ ኣብታ ክታበት ኣዝዩ ትሑት ዝኾነሉ ግዛኣታት ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ሓደስቲ መልከፍቲ ኮይኑ ኣሎ። ሰብ ሙያ ጥዕና ድማ እቶም ሙሉእ ዝተኻተቡ እውን ኣብ ምዝርጋሕ ተራ ክህልዎም ስለ ዝኽእል እቲ ሓበራዊ መፍትሒ ንኹሉ ዜጋታት ክኽተቡ ምትብባዕ ምዃኑ የዘኻኽሩ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዜና ከቀርበልና ጸንሐ ገብረ ገብረ መድህን ዘተኣናግደኩም ዘለኹ ወይ ከዓ ምሳኹም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላትና ቅድሚ ምሕላፍና ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ንኽሰጋገር ክሕግዝ እዩ ዝተባህለሉ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ዝነጥፉ ሰለስተ ሰባት እዮም ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ኣጋይሽና ነበርቲ ሽወደን ኣቶ ወርቅነህ ግርማ፣ ኣቶ ኣሎንያስ ስብሃቱን ኣቶ ጀማል ነጋሽን። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትካፈሉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ክስ መዝገብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሽሞም ሰፊሩ ዝርከብ 62 ተጠርጠርቲ ነቶም 19 ምክንያት መክሰሲኦም ብፅሑፍ ከም ዝተዋህቦም ተፈሊጡ። ዝርዝር እቲ ክስ ግን ኣይተነበበን። ቤት ፍርዲ ቆፀራ ሂብሎ ንፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ሰራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
በዓል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ዝርከብዎም 62 ተጠርጠርቲ ዝሓዘ መዝገብ ክሲ ነቶም 19 ምክንያት መክሰሲኦም ብፅሑፍ ተዋሂብዎም። ካብቶም 62 እቶም 21 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኮይኖም እቶም ክልተ ትማሊ ኣብዚ ዋዕላ መጋባእያ ኣይተረኽቡን። እዚ ዝኾነሉ ድማ ሽም ዝርዝር እቶም ክልተ ተጠርጠርቲ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘይበፅሑ እዩ ክብሉ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ገሊፆም። እቶም ዝተረፉ ተጠርጠርቲ ዘይቀረብሉ ምክንያት ግን መስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ተታሒዙ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ትማል ዝወዕለ መጋባእያ መዝገብ እቲ ክሲ ዘይተነበበሉ ምክንያት ዋላ እኳ እቲ ቤት ፍርዲ እንተዘይገለፀ መንነት ተኸሰስቲ ከረጋግፅን ጉዳይ እቶም ዝተረፉ ተኸሰስቲ ድማ መዓልቦ ስጋብ ዝረከብ ተባሂሉ ምዃኑ ኣብ ዝቕፅል ቆፀሮ መጋባእያ ክንበብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምሃቡን ጠበቃ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃብቶም ከሰተ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብ ላዕለዋይ ጠበቃ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይረክተር የሱያት ተበጀውን ተመሳሳሊ መልሲ እዮም ሂቦምና። ስጋብ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ከይዲ ፍርዲ ዘጋጠመ ፀገም እንተሎ ቪኦኤ ንዘቕረበሎም ሕቶ ጠበቃ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተ ከምዚ ኢሎም፣
ኣሁን ገና ነው ወደ መደበኛው
ካብ ዝተታሕዝሉ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ገና ሕዚ እዩ ናብ ስሩዕ ከይዲ ክስ ኣቲና ዘለና። ስጋብ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ዝተፈላለዩ ፀገማት ዝረኣናሉኒ ነይሩ። ብኣዋህባ ትእዛዝ ኣመራርሓ መጋባእያ ብዙሕ ፀገም ዝነበሮን ምስ ግዜ ቆፀሮ ተታሒዙ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተቃውሞታትና እናገለፅና መፂና ኢና። ንኣብነት ሓደ መርኣያ ዝኸውን ሓደ ዳኛ ንእዋን ቆፀሮ ግዜ ን3ን 4ባዕ ወርሒ ምስኡ ፀኒሕና ተመሊሱ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባዕሉ እቲ ዳኛ ተሰይሙ ትርኢ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ክኾኑ ዝግባእ። እቲ ዳኛ ንክልዓል ብዙሕ ከይድና ጠሪዕና ዝተፈላለዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ዘልዕሉ እውን ኣለው እዮም ዝበሉ። ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብዚ ክሲ ካብ 5400 ዘይነኣሱ መረዳእታታት ሰነድ ዘቕረበ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ትማሊ መጋባእያ ግን ብሕፅረት መወህለሊ ዳታ ወይ ድማ ፍላሽ ዲስክ ዘየቕረቦም መረዳእታታት ከም ዝነበሩ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ዝበለ ምክንያት ኣብ መሰል ተኸሰስቲ ምድንጓያት ኣይፈጥርን ዶ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይረክተር ዘተወደቡን ዶብ ተሳገርትን ገበናት የስያት ተበጀ ክምልሱ ከለዉ፣
ይሄ እኮ ያከራከረ ጉዳይ አይደለም። ምንድን ነው ያጋጠመው? ፍርድ ቤቱ በፍላሽ ማስረጃነት የምናቀርባቸው
እዚ ዘካትዕ ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ እናቅርቦም መረዳእታታት ተኸሰስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕከናት ዝገበርዎም መደረታት እዮም። እዚኦም ትማሊ ናብ መጋባእያ ኣይቀረቡን። እቲ ትማሊ ዝነበረ ቆፀሮ መንነት ተኸሰስቲ ዝረጋገፀሉ እዩ ነይሩ። ናብ ምስማዕ መረዳእታ ይተኣተወን። እዚኦም ዓይነት መሰኻኽር ምስማዕ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ እዩ ዘለዎ። ኣካይዳ ቤት ፍርዲ ፌደራል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፍላሽ እዩ ዘድሊ። እቲ ክትዕ እውን ገና ኣብ ምጅማሩ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጉድኣት ዘብፅሕ ኣይኮነን። ንሳቶም እውን ዘለዓልዎ ሕቶ የለን። ኣብቲ መጋባእያ ዘይቀረቡ ተኸሰስቲ ኣለዉ ኣብ ዝቕፅል ቆፀሮ ክቐርቡ እዩ ኣዚዙ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ትማሊ ዝወዓለ መጋባእያ ቅድሚ እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ቆፀሮ ዓቃቢ ሕጊ እቶም ዘተረፉ መረዳእታታት ብቤት ፅሕፈት ኣቢሉ ከቕርብ እዩ ኣዚዙ። ኣብ ካልኦት ጉዳያት ትእዛዝ ንምሃብን እቲ ክስ ንክንበብን ን11 ሓምለ 2013 ቆፀሮ ሂቡ።
ንዜና ነመስግነክ ሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ዝቕጽል ጸብጻብና ኸዓ ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወታደራት ሶማል ዝምልከት ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ዝረኸብናዮ ጸብጻብ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወታደራት ሶማል ንኩነታቶም ኣመልኪቶም ምስክርነት ይህብለዉ። ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ዝቐሰሙ ዘለዉ ሶማላውያን ነዊሕ ክዘረብ ጸኒሕ እዩ። እዚ እናሃለወ ግን ቁፅሪ እቶም ሃዲሞም ነቲ መዓስከራት ዝገደፉ ወታደራት ይበዛሓሎም። ሰለስተ ካብ ተዓሊም ዝሃደሙ ወታደራት ነበር ንኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ዝሃደሙ ወታደራት ከም ዝበልዎ ቁፅሪ ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሶማላውያን 5167 እዩ። ካልኦት ንፀጥታን ውትድርናን እቲ ከባቢ ኣመልኪተን ዝሰርሓ ትካላት ግን እቲ ኣሃዝ ካብኡ ከም ዝዓቢአን ዝምጉታ ነቶም ዝሃደሙ ወታደራት ሻቅሎት ዝፈጠረሎም ተዕሊም ካብ ዝውዳእ ኣዋርሕ ዳኣ ይሕለፍ እምበር ገና ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ምህፅንሖም እዩ። መሓመድ ፋራሕ ሓደ ካብቶም ሃዲሞም ዝወፁ ወታደራት እዩ። ከምዚ ክብል ድማ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ።
ኣነ ዋሓ ከሰብ ባሓይ ብሽ ልሓድ ሃደለ ሰወዳፈይ ሰጋል ከይዲ ብርሀቤኒና
በለይቲ ብትሽዓተ ሰነ እየ ኣምሊጠ ንሽዱሽተ መዓልታት ድሕሪ ምጓዓዝና ኣብ ሰፈር ዓፋር ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በፂሕና ይብል። ብመሰረት ሓበሬታ መሓመድ ኣብ ክልል ዓፋር ክፅበዩ ከለዉ ምስ ካልኦት ሃዲሞም ዝመፁ 11 ወታደራት ሶማል ተራኪቡ ሰላም መንገዲ ዘርእዎም ሰባት ዝረከቡ ድማ ብእግሮም ተጓዒዞም መሬት ሶማል ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ይዛረብ። ኩላቶም እቶም ኣምሊጦም ዝመፁ ወታደራት ዘማርርሉ ጉዳይ ተመሳሳሊ እዩ። ንሱ ድማ ሕማቅ መነባብሮ፣ ስእነት መግቢ፣ ቀረባት ጥዕናን ከምኡውን ከቢድ ጉልበታዊ ስራሕን እዩ። መርማሪ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ከም ዝተሳተፉ እዩ ዘመልክት። እቶም ወታደራት ግን ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ፍሉይ መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ኤርትራ መሓመድ ዓብደልሳሊም ባባኪር ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ከም ዝተሳተፉ ብሕልፍ እኳ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ተረኣዮም ምንባሮም ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዝተቐበሉ ኣመልኪቶም ነይሮም። ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ተሳትፎ ወታደራት ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ውሃቢ ቃለቲ ክፍሊ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ንፀብጻብ ፍሉይ መርማሪ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ይፍትሽዎ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ወለድቶም ናብ ኤርትራ ዝተላእኮ ወታደራት ሶማል ብዛዕባ ደቆም ካብ ምሕታት ኣይዕረፉን። ክሳብ ሕጂ ዝዕግብ መልሲ ዝሃቦም ኣካል ግን የለን። ንድሕነቱ ሙሉእ ስሙ ክሕብር ዘይመረፀ ዓብዶ ኑር ወዱ ናብ ኤርትራ ብጥቅምቲ 2019 ከም እተለኣኸ ይዝዛረብ።
ዝውለደነ ዋው ዓበነይ ዋ ምድሕራድነይ ስክስታን የልነይ ዋሕዋልኖ ቅድም ወይደይ
ደጋጊምና ጠሪዕና ኢና። ተቃውሞና ዓው ኢልና ኣስሚዕና። ገለዴታት ናብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ከይደን ስምዕትአና ሰሚዐን። ኮታስ ኩሉ ዝከኣለና ገርና ኢና። ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኣብ ዝወፃናሉ ድማ መንግስቲ ነቶም ጋዜጠኛታት ከይንዛረቦም ከልኪሉ፣ ስለዚ ትም ክንብል ንግደድ ኣለና። መንግስቲ ከዓ ፍፁም ኣይተዛረበን ይብሉ። ንምዕዝምዛም ወለድቶም ንኤርትራ ዝተላእኸ ወታደራት እተፅንዕ ኮሚቴ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ብሰነ ኣቑሙ ነይሩ። እታ ኮሚቴ ግን ክሳብ ሕጂ ውፅኢት ስርሓ ኣይካፈለትን። ክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ግን መንግስቲ ነቶም ወታደራት ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ከግዕዞም መደብ ሒዙ ምህላው ገሊፆም። ብመሰረት ሓበሬታቶም ሰበ ስልጣናት እቶም ወታደራት ናብ ደቡባዊ ምዕራብን ጁባላንድን ዝተባሃለ ቦታ እዮም ክግዕዙ። ድምፂ ኣሜሪካ ንኣዛዚ ሓይልታት ሶማል፣ ሚኒስተር መከላኸሊ እቲ ሃገርን ሚኒስትር ዜና ኤርትራን ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይተዓወተን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናይና ክንሓልፍ ፌስቲቫል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማተሳኣ ዝሓለፈ ሰሙን ንሽዱሽተ መዓልታት ዝቐፀለ ዓመታዊ ፌስቲቫል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደንቨር ኮሎራዶ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ። መበል 47 ዓመት ምስረታ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እውን ዝተፀንበለሉ እቲ ፌስቲቫል ዝተፈላለዩ መደባት ተሰላሲሉ ሓበራዊ ምርድዳውን ከም ዝተበፅሓሉ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ይዛረቡ። ካልኣይን ዛዛምን መደብ ሎሚ ከነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይሽና ምክትል ኣቦ መንበር ማተሳኣ ኤልያስ ጎደፋይ ካብ ተሳተፍቲ ከዓ ኣቶ መርስኤ ኺዳንን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ምስ ትግራይስ ከመይኹም ትራኸቡ? ትሓስብዎ ዘለኹም ትውጥንዎ ዘለኹም ናብ ባይታ ከመይ እዩ ክትርጎም? ብምንታይ ትራኸቡ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ምክንያቱም ዝሮዝሮ ትሰርሐለካ መደብ ኣባይታ ክወርድ ኣሎ ወኪናት መንግስቲ ኣለዎ እዮም። እዚ ኣምባሳደር ብርሃነን ኣምባሳደር ክስተመስገዶም ጌታቸው ረዳ ተረኪቡ ነይሩ እዩ ብስልኪ ዝተመደረ ኣስሚዑን እዩ መልእኽቲ እውን ኣሕሊፉ እዩ እቲ ርክብ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ይገብርዎ ኣለዉ እዮም መደባት ኣሎ ዝወረደ ብፍላይ ብፍላይ ሕዚ እቲ ሒትካዮ ዘለካ መደብ ናብ ትግራይ ምውራድቶ ዘይኮነ ኣብዚ ዝስርሑ ዓበይቲ ስራሕቲ እውን ኣለዉ እዮም ንኣብነት ዲፕሎማት ስራሕቲ ዝስርሑ ስራሕቲ ሕዚ እውን ቀፀልቲ እዮም ምክንያቱ ናይ ዲያስፖራ ግደ ኣቅሪልካ ዝረአ ይኮነ ሕዚ እውን ሂማኒታርያን ኣክሰስ ክህሊ ትግራዋይ ዲያስፖራ ኣብዚ ገዳይ እዚ ትቅፅል ገና ምዃንና ሳዕሲዑ መስራሕ ከይትርስእ መልእኽቲ እዩ ሓሊፉና ነቶኒ ሕዚ ናይ ታይም ጉዳይ እዩ ፋሚሊ ፋሚሊ ዝብል ነይሩ ሕዚ ካብዞም ዝቀረቡ ፕሬዘንቴሽናት ሓደ ስድራን ሓደ ስድራ ክሕግዝ ብዙሕ ድሌታት ተሪኦም እዮም ዌብሳይታት እውን ክሬት ተገይሮም ፋሚሊ ፋሚሊ ዳት ኦርግ ዝብል ኣብዚ ትሪኦ እታ ሕዚ ሓተትካ እያ ሕቶ ቀሪባ ነራ ብከመይ ኢና ኣክሰስ ክንረክብ ክንሕግዝ እንደሉ ኢና ብከመይ ኢና ኣክሰስ ክንረክብ ፈረኡ እቶም ኣብ ዓለም ለኸ ድርጅታት ዝሰርሑ ተጋሩ መንገዲ ኣለዎ እዩ ጥራሕ ተሓገዝና ንወፊ ብዝብል እዩ ተቃሚ እሞ ኣብኡ እውን ክንፅከኣሎ ዝዕግበ ይኮነን ግን ዕፅ ይኮነን ክልደሊ ኣነየለ
እትገብርዎ ዘለኹም ተበግሶታት ዓለም ለካዊ መልክዕ ኣለዎ እዩ በይንኹም ኣይኮንኩምን ውሁድ ምእንታን ክኸውን ኣብ ካልኦት ኣህጉራት እውን ተመሳሳሊ ማሕበራት ኣለው ተበግሶታት ኣለው ናብ ሓደ ክልል እዩ ኩሉ ግን ዘማዕዱ ዘሎ ሞ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ቅድሚ ሎም እውን ውሁድ ዝኾነን ስሙር ዝኾነን ስራሕቲ ይስራሕ ነይሩ እዩ ኣብ ንውር ከሎ ዘመን ማለት እዩ ናብቲ ዝነበረ ንምምላስ እዩ ዝኩሉ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ሞ ምስ ካልኦት ማሕበራት ዘለኩም ምውህሃድ ምረደዳ ወይ ከዓ ኣማኪሉ ክሰርሕ ዝኽእል ማሕበር ኣሎ ዶ ተተበታቲንኩም ድኹም ትሰርሑ ዘለኹም ኣብ ኣውሮጳ ኣሎ ማእኸላይ ምብራቅ ኣሎ ኣብ ኤሽያ ኣሎ ኣውስትራልያ ኣሎ እሞ ተላዓይሉ ዶ ነይሩ ወይ ዝትፈልጥዎ ዶ ዝረድዮ እዚ እውን ይከታተሉና ስለ ዘለዉ እዞም ዝጠቕምሶም ዘለኹ ተፈላለዩ ማሕበራት ከመይኹም ተዋሂድኩም ትሰርሑ ኤልያስ ካብኡ መርሲ
እሞ ፅቡቕተይ ሕቶ እያ ዶትረ ኣብዚ መዳይ እዚ ባይዘወይቶም ስኮላርስ ከባቢ 6-7 ዝኮኑ ዝቀረቡ ኣታት ዝበሃል ሓደ ኣምብሬላ ኣሎ ኣታት ካብ ኩለን ኣብ ዓለም ዘለዋ ኮሚኒቲታት ዝተመስረተ ኣምብሬላ ትካል እዩ ስርሑታ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ትግራዋይ ኮሚኒቲ ወሎ ናይ ምሁራን ወሎ ከም ንበዓል ግሎባል ስኮላርስ ኦፍ ትግራይ ከም ንበዓል ኤስጂሲኤስ ከም ንበዓል መተሳ ኮሚኒቲታት እውን ሓዊሱ ተጣየሸ ኣምብሬላ ፈላለ እዩ ኣካል ይበሃል ስርሑ ዛክዘልካ እያ ብከመይ ይዋደድ ትራንክሊት ቴክኖሎጂ ብዙሓት ሰዓት ትፈልጦ ብዙሓት ስራሕቲ ይስርሕ ኣለዉ እዮም ብኦንላይናት ምስቲ ናይ ኮቪድ ቻለንጅ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ደርፎር እታ ዝበልካ እያ መምር ዝጠናኸረሉ መንገዲ እቶም ፓነሊስት እውን ንስዮም ኣቅሪቦም እቲ ፋሚሊ ቱ ፋሚሊ ዳት ኦርግ ዘለካ ዓለም ለኸ እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኣትዩ ሓደ ፋሚሊ ስፖንሰር ክገብር ክእል እዩ ክልተ ፋሚሊ ስፖንሰር ክገብር ክእል እዩ ሰለስተ ፋሚሊ ስፖንሰር ክገብር ክእል እዩ ደርፎር ኣክሮሶ ግሎብ እዩ ክብለካ ኢለየ እቲ ጅማሮታት ኣሎ እዩ ከበቲልካ ውን ዝግበር ነገር ኣይኮነን ብሓደ ኮይኑካ ውን ዓብዪ ቻለንጅ ዘለዎ እዩ ክብለካ ኢለየ ይቀኒየለ
ጥቡቅ መርሴ እስኪ ድሕሪ ክመሰካ እሞ ስምዒትን መንፈስን ናይቲ ተኣካባይ ተወሶ ቢልዎ ኤልያስ ኣዳራሻት ከም ዝቀየርኩም እስኪ ውርድ በል እሞ ስምዒትን መንፈስን ናይቲ ተሳታፋይ ከመይ ነይሩ
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ እቲ ሰብ ዳርጋ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ እዩ መፅኡ ክበሃል ዝከኣል ብዝተፈለየ ምክንያት ክመፅእ ዘይከኣለ ድሕሪ ዘይኮነ እቲ መብዛሕትኡ ትግራዋይ መፅኡ እዩ ጆይን ገይሩ እዩ ዘሎ መፅኡ ከዓ ብጣዕሚ ብታሕጓስ ብፍቅሪ ብስኒት ኢና ሕሊፍናዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ኢና ሕሊፍና ምስኡ ከዓ ነገር ብዕሰራሕና ዝተፈላለያ ፕሮግራማት ውዳበታት ኩለን ብጣዕሚ ስሉጥ ዝኮነ ፕሮግራም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዝነበረ ካብኡ ብዝበለፀ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ወናት ዳያስፖራ እውን ናብ ሓድሽ ብራኸ ከም ዝበፅሐ ካብተን ንሰላሳ ዓመታት ዝተገበራ ዕውታት ፌስቲቫላት ነይረን እዚ ግን ዓብይ ብራኸ እዩ ዝላ እዩ ክበሃል ዝከኣል ብፍላይ ናይቲ ሓድሽ ወለዶ ኢንጌጅመንት ዘለዎም ተሳትፎ ኢነርጂ ክትርኢ ከለካ ሓድሽ ዓብይ ብራኸ እዩ ክበሃል ዝከኣል ስለዚ መፃኢ ትግራይ ብዙሕ ተስፋ ፍናን ዘለዎ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዕውት እዩ ክበሃል ዝከኣል ካሊእ ምስተዓንተይ ዝሓተትካያኒስተይ ክብላ ዝደሊ ብዙሓት ውዳበታት ኣለው ኣለዋ እየን ብዙሕ ኢኒሽቲቭስ ኣለው ንዓቶም ኮርድነት ክገብር ተባሂሉ ኣታት ተጣይሹ እዩ ንሱ ከዓ ፅቡቅ ዝኮነ ልዝብ ክህሉ ናይ ዕላማ ኣላይን ክህሉ ናይ ስራሕ ሪደንደንሲ ከይህሉ ኣብ ምግባር ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ካሊእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኮነ ነገር ንሪኦ እውን ካብ መንግስትና እውን ዝመፀአና ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝኮነ ኦርደር ከይኮነ ሲ ብናፅነት ኩሉ ውዳበ ክሰርሕ በቲ ዘለዎ ኢኒሽቲቭ ክሰርሕ መንግስቲ ሓደ ስቴክሆልደር ከም ዝኮነ እምበር ኣዛዚ ከምዘይኮነ እቶም ናይ መንግስቲ ወከልቲ እውን ዝገልፁላ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዑ ኩሉ ስቴክሆልደር ዝኮነ ኢኒሽቲቭ ዝሓዘ በዝተወደበ ብስምረት ምስ መንግስቲ እውና ተዛዝበ ዝሰርሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና። ናይቲ ፌስቲቫል መንፈስ እውን ንዑ ዘርኢ ብጣዕሚ ዕውት ዝኾነ እዩ ነይሩ።
መብዛሕትኡ ትግራዋይ ኣብ ዲሲን ከባቢያን እዩ ዘሎ። ዝተለመደ መድረኽ እውን ዲሲ ነይሩ። ንምንታይ ንደንቨር ወሲድኩሞ?
ፅቡቅ እዩ። ምናልባት ከዚ ፍላጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ዩዥዋሊ ፌስቲቫላት ከተማ ኣቐዲመን እየን ዝንገረን። ሕዚ ደንቨር ዓመ ክተኽብር እዩ ዝግባእ ነይሩ እቲ ፌስቲቫል ማለት እዩ። ኮቪድ ስለ ዝመፀብን ተዘሊሎም ማለት እዩ። ድርፎር ሕዚ ሎም ዓመት መፅ ከሎና ግድን እዩ ንሳቶም ስለዘይክበርና ንሓይና ክነክሮ ዝብል ብስሩ ውን ብኸምኡ እዩ ውሳነ ሓሊፍዎ ስለ ዝፀንሐ ግድን እዩ። ግን ካብ ዲሲ ዘይናኣስ ዓበይቲ ስራሕቲ እዮም ተዘሪሖም ኢንክሉዲንግ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ዓርቢ ካብ ምላእ ዓለም እዩ መፅኡ ባይዘወይቲ ሰብ ካብ ካናዳ ኣሜሪካ ተባሰ ዝኾነት ካብ ኣውሮፓ ዝመፁ ነይሮም ካብ ጃፓን ከይተረፈ እውን ዝመፁ ነይሮም እና ክግበራ ዝግብአን ብግፅ እዩ። ዲሲ ዓብዪ ከተማ እዩ። ማእኸል ናይ ፖለቲካ ስሕፈት ከተማ ምኳኑ እውን ይግበር እዩ። ግን ድያ ተወሲና ዝፀድሐ ስለ ዝኾነት ኣብ ደንቨር ተገበረትሉ ምክንያት ሕዚ ስዒዱ ከመቕፅበት ተወሰነ ውሳነ ተዘይኮነስ ቅድሚ ክልተ ዓመት ተወሲኑ ብሰንኪ ኮቪድ ተዘሊሉ ሕዚ ድማ ክትግበር ስለ ዘለዋ እያ ተገበራ ና ብኣተር ኣርኣያ ፅቡቅ እዩ
ራይ ትደርፉ እውን ኣይጎደለኩምን ኣይወሓደኩምን ክስነ ጥበባውያን
ኣባ ምናልባት ክተቕሰልካ ዝደሊ በትረየ ከባቢ 22 ኣርቲስት እዮም ተሳቲፎም ብውልቆም ማለት እዩ ብኩሉ ወፃኢ ባዕሎም ፍኢሎም ንመኸተ ተሳትፉ ምዃኑ ብኣብዝሓ ድማቲ ሙዚቃ ግዜ ብዝምጥን መልክዑ እዩ ተኸቢሩ። ግን እግረ መንገደይ ስለዘርኣብካዮም ድምሎምቶም መስታት 22 ዝኮኑ ኣርቲስታት ዝገበሩ ተሳትፎ ዓብዪ ስለዝኾነ ከምስክኖም ፍቱ ይቀኒየለ
ጥቡቅ ሽም እውን 22 ፀውዑ ላይ እንተበልኩም ናይ ገሊኦም ሽም ከይተርፍ ምእንታን ይትረፍኩም ከይትበኣሱ እሞ ባይ ወዲ ኣለኹ ዘይተጠቐሰሎ እንተኮይኑ ሓደሓደ ዕድል ክበኩም እሞ ብኡ ንብሎም ንክንዛዝ ሞ መርሲ
ንሽ ኣነየለይ በትራ ያው ተጋሩ ነቲ ፌስቲቫልና ዕውት ገርና ኢና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ነበር ተጋሩ እቲ ዝጀምርናዮ ናይ መኸተብ ኣርሲ ክንክፍለሉ ከም ዝግባእ ዝበለፀ ኣጠናክሰርና ክንቅፅል ከም ዝግባእ ከተሓሳስብ እየ ዝደሊ። ካብኡ ምስተረፈ ግን ብጣዕሚ ዕውት ፌስቲቫል ስለ ዝገበርና ነቶም ኣዳሎት እውን ከምስግን ተህዝቢ ከዓ እንኳዕ ስበረካ ክብል ይፈቱ ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ ኤልያስ
ኣነ እውን ከምታ መርስእ ዝበላ ኩሉ ትግራዋይ ዋላ ዝመፀ ዘይመፀ እውን ኩሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይረ እዩ ናይ መኸተ ፌስቲቫል ብስሙር ክሓልፍ ደንቨር እውን ቶም ሆስ ዝገበርና ከተማ ጨንፈር መተሳ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክመስግኖም ፈቲ ካብ ዝግመት ላዕሊ እዚ ስለ ዝመፀና ተጓ እዮም ብህፁፅ እዩ ኣብ 12 ሰዓት እውን ይመልእን ናይ ጋራሽ ለውጢ ክንገብር ምስ ወሰና ተጓ እዮም ረኪቦም ና ዓበይቲ ዓበይቲ ስራሕቲ እዮም ገይሮም እዚ እውን ግዜኩም ስለ ተዘራረብኩምና እግረ መንገደይ ብኤልበትረን ከመስግነካ ፈቱ ተስፋ ገበር ድማ ኣብ ካልኦት ከምዚኦም ዓይነት ናይ ህዝባዊ ንጥፈታት ተራኪብና ክንዛዘብ ይቀኒየለ ይኽእል ፈቱ ዘጊበ
ክብረት ይሃበለይ ኤልያስ ክብረት ይሃበለይ በርሴ ጋሽና ስለ ዝኾንኩም ካል መዓልቲ እውን ዓዲምና ክነዘራረበኩም ኢና ይቀኒየለይ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደንቨር ኮሎራዶ ዝተካየደ ናይ ተጋሩ ፌስቲቫል ዝምልከት እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ንበትረን ነጋይሽናን ኣዝየ ይመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለዪ ደጊምና ክነስማዓ ኢና። ናይ ፕሮግራም መላለዪ ሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ንክሰጋገር ክሕግዝ ዝተባህለሉ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ዝነጥፉ ሰለስተ ሰባት እዮም ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ኣጋይሽና ነበርቲ ሽወደን ኣቶ ወርቅነህ ግርማ ኣቶ ኣሎንያስ ስብሃቱን ኣቶ ጀማል ነጋሽን ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትካፈሉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጡ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡ ውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረክበኩም መኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ። ቅድሚኡ ግን መናባት ፈተወና ወይ መደባትና ዝሓለፈኩም እንተሎ ኣቲኹም ክትሰምዑ እንተደሊኹም ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኢልኩም ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ኣቲኹም ክትሰምዕዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እምበኣር ድሓንሕደሩ ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ።